Gürgistan ýurdy köplere görä Türkmenistany ýady salýar. Mulikowyň prezidentiň gazabyna duçar bolmagyndan soň MHM-niň öňki işgärleriniň işlerine gaýtadan seredilýär. Atly gepleşikler çekýär. Paxta planının dolandığını aydan berdi Muhammedov yığımı 25. dekabr çilini tamamlamağı tapsırdı. Bir taraflık bayramının çayarları büccet işgarlarına madde ağrım salyar. Hem bu hepte en köp dinlenenlerin bəsliğine girdi. Türkmen görnüşleri 50. hepte azat adalga adam hukukları. Bosniya'daki migrant lageri bosap kaldı. Moskva'da Türkmen hudojniginin bağıklık sergisi geçer. Atli videomuz hem bu hepte azathabar.com web saytımızda en köp görülen multimedia faillarının bəsliğine girdi. En köp gurrunga edilen sökbetis çekin makalaların başını Netflix'te goyverilen 6 yerasti filmdaki Türkistan yurdi köplere göre Türkmenistan'ı yadı salyar. Aşgabat tapgır 2-nji ýyl dünýäniň iň gymmat şäheri saýlandy. Atly makalalarymyz çekýär. Gadyrly dinlejiler, tedik hem Azatlyk radiosynyň gozgoýan temalaryny goşulyp öz tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat Xabar email welesi derweze.net adresine mail uratsanız Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk radiosynyň web saýtyna böktüňsiz we hukuksyz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger Sayfon 3 bada wat internete birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-ün indirme faýlyny almak üçin Azat Xabar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym. Gepleýär Azatlyk radiosy. Türkmenistanyň derne gullukları milli hopsuzlyk gullukların geçen ýylda sut edilen işgärleriniň işlerine gaýtadan seredýärler. Käbir işleri boýunça türme tutuklugynyň möhleti kemeldildi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň derne organlaryna we biznes toparlaryna ýakyn çeşmelerinin aýtmaklaryna görä, işlere gaýtadan seredilmegi öňki içeri işler ministri Iskender Mulikowyň wezipesinden çetleşdirilmegi we soň tutuk edilmegi bilen bagly. Şeýlede Azatlyk radiosy täsirli öňki ministriň Prezidentin gazabyna duçar bolmagynyň käbir sebäplerini anyklady. Temany Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Häzir gaýtadan seredilýän jenaýat işleriniň arasynda Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň geçen ýylyň Tomsunda sud edilen öňki ýokary wezipeli ofitserleriniň işleri hem bar. Hususan azatlyga geçen ýylda maglumat beren ygtybarly çeşmelerimiziň söýlerine görä Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň merkezi derňe idarasynyň öňki işgärleri we Maliýe Pudowa gözegçiligi diýen idarasy barady gurrunga diýer. Işini gaýtadan seredilen öňki Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleriniň biriniň şahsyýeti Azatlyk radiosyna mälim boldy. Güýç edaralaryna ýakyn çeşmämiziň söýlerine görä, onuň tutsaklyk möhleti esli kemeldilipdir we ol owadan depedäki bir şertli türmeden başga türmäge geçirilipdir. Azatlygyň çeşmeleriniň maglumatlaryna görä, onuň özüniň we iş getiren beýleki kärdeşleriniň bitaraplyk senesi sebäpli geçirilen günä geçişde boşadyljagyna garaşylypdy. Emma olaryň günäti geçilenleriniň sanawyna düşüp düşmänliginä mälim galýar. Bu makalamyzyň taýýarlanan wagtynda şol adam azatlığa koy verilmendi. Türkmenistan'ın güç strukturalarına ve biznes toparlarına yakın çeşmeler eylen vezipesinde özünden önkü resmilerden has uzak saklanan İskender Mulikov'un prezidentin gazabına duçar olmağına sebep olan yagdeller var da azatlık radyosuna gurrun verdiler. Şu ayın başında İskender Mulikov korrupsiya sebepli türme tutsaklığına hüküm edildi. Azatlığın çeşmeleri 44 yaşlı Mulikov'un yagdeyinin rangatanlığını ve özünün vezipesinden çekilmezleyenliğini ilkinci edek 2017 yılın iyul ayında haber verdi. Şonda prokuraturanın ve İçeri İşler Ministerliğinin düzümünde Novot'ta karasala işler geçirilipti. Şol sahanda Başprokuror Aman Murat Halliyev işten boşadılıpti. Azatlığın maglumatına göre Mulikov şonda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow izlenip işten boşadılmağını soraptır. Emma onun hayişi ret edilipdir. Prezidentin Mulikov'a bolan Ayratin katnaşığı ve devlet baştutanının töbörüğündeki tesirli adamın goldağı muna sebep bulptır. Azatlygy mundan öň önemli maglumat beren çeşmämiz Mulikowyň tutsagy edilendigini we onuň tez wagtda televizorda towa edişini görkezilijekdigini noýabryň ortalarynda habar berdi. Şonda bize bu maglumaty tasdiklatmak başarmandy. Mulikowyň ýaly baradaky maglumatlar bolsa gapma garşydy. Şol sanda onuň prezidentiň jazasyndan gutulmagy başaryp Balkan vilayatyna sürgün edilendigi aýdylypdy. Emma 3-nji dekabrda mälim bolşuna görä Iskender Mulikow hakykatdanam tutsagy edildi we türme möhletine ei boldy. Biziň çeşmämiz prezident президент Берді Мухамедовың өңкі министрі худ өзінің тервейлен өе кемалы етерін оқуылшысы өкмінді тереденлігіні көрін өрді еш оның үчейін. Бір кәйіншілерің өте оңқы дұйдырушыларың рекорд санына қарамаздан Мулеков 10 еллап министр өзіпесінде қалыпты. Ема дөвлет баштутынның өз шәгірдіні олан қатнашығы ашқаватлы телекесі Чары Кулов үлін бағылы вақадан соң чүрт кетік өткәді Мулековың оның үлін яқиын қатнашығы барды. Türkmen biznesinin en tesirli vekillerinin biri hesaplanan Çarı Kulov'un tutsak edilip 25 yıl türmeye hüküm edilenliği sentyabrın ortalarında məlum bolduğu resmi malumatlara göre Kulov bir kanun telekeçilik işleri için sud edilip cezalandırılıbdır. Ema azatlığın çeşmelerinin birinin sözlerine göre Kulov şu yılın iyul ayında Prezident Berdi Muhammedov'un birden uzak vaxtlık yetip ölünlük hakkında gurrunların yayırmağına esas töreden dövründe özüne ne doğru alıp baranlığı için ceza çekipdir. Azatlık radyosunun malumatına göre Kulov avgust ayında tutsak edilipdir. Şeyle'de çeşme telekeçeyinin tutsak edilmeğinden ton İçerişler Ministri onun boşadılma uğrunda prezidentin önünde hut özü tağalla ediptir. Bu Berdi Muhammedov'un qahırını yetirip Kulov'un yağdayını odolkısının xastı ağırlaştırıptır. Billep kersi kazatlığın çeşmesi Mulekov'un işten boşadılmağından bir neyce hepti ön yani İçerişler Ministri'nin ıqbalının çözülünlüğünü haber verip deyema beyleki çeşmeler qapma karşı mağlumat verip de Mulekov'un vezipesinden boşadılmağı dine birinci aktyavrda tasdiklanıp deyim. Azatlık radyosuna bu maglumatı ve Kulov'un hamalı özünü ne doğru alıp baranlığı hakkındaki gurrunları başka kararsız çeşmelerden tasdikletmek başartmadı. Ama azatlık beylikli çeşmelerinin ehlisi Mulekov'un ve Kulov'un yakın katnaşıkta olanlığını tasdiklediler üstesine onların dostluğundan daşarı umumi biznes behvitlerinin hem bolunluğunu ettiler. Şol bir çeşmenin aitmanı göre Mulekov'un ve Kulov'un bir oturuluşukta bile oturmağının suratları prezidente görközülüptür. Şol suratların birinde onlardan başka da prezidentin koruğunun şol vaxtki yol başçası Melis Novatov ve güç idaraların hakimiyet başındaki yeni iki yol başçası vardı. Çeşme şol yukarı dereceli resmilerin adlarını ağzadı ama azatlık şol suratın nuskasını alıp bilmen son onları ağzamaktan saklanır. Mälim bolşuna göre Novatov Mulekov bilen bile sud edildi. Bu arada Başprokuror Batır Attayev 3. dekabrda Hopsuluk Kengeşinde ilan etti. Novatov'un tutsak edilmeyi köpler için karışılmadık yerde oldu. Sebep oldu. Sonkı vaxta çenli prezidentin koruğunun yol başçası olmağında galerdi. Yeri gelende aitsak Başprokuror Novatov telekeçilerden eğer tulu meçverdi para almakta günahı yön kolyanlığını ilan edipti. Azatlığın çeşmeleri bundan ön İçerişler Ministerliğindeki arasalayışların İskender Mulekov'un yine bir tesirli resmi Milli Hopsuluk Ministri yayılım berdiği bin arasındaki görüşün neticesi olup duruyanlığına edip deyoların sözlerine göre berdiği bin İçerişler Ministri'nin gahar etmeğine geçen yılın Tomson'da Mulekov'un gözükçülü aslında geçirilen derine ve işlerinin neticesinde Milli Hopsuluk Ministerliğinin işgahının kıynamalardan ağrıdan çıkmağı sebep olupdır. Azatlık Radyosu geçen yılın iyun ayında Milli Hopsuluk Ministerliğinin bir neçe işgahının bir kanun valuta dolun şükülen bağlı iplamaların esasında tutsak edilenliğini haber verdi. Şunda bizim çeşmemiz tutsak edilenlerin arasında Merkez Banka ve İktisadiyet Ministerliğine gözükçülük eden kuruluğun başlığı Şamrat Recep'in şehirde telekeçelere lisenziyaları ve ruhsatı veren bölümün başlığı Anna Berdi Rahimov'un bardığına edipti. Yatlatsak şunda köpçülüklerin tutka tutlukları Milli Hopsuluk Ministri Dövran Bayramov'un özepesinden çetleştirilmeğine kabat gelipti. Şunda çeşmelerimizin maglumatlarına göre Milli Hopsuluk Ministerliğinin derine ve darasının bir neçe yukarı vezifeli ofiseri işten boşalıptır. Minister Bayramov'un son kıkpalı nemelim galer ima azatlığın çeşmelerinin sözlerine göre Milli Hopsuluk Ministerliğinin vezifeden mahrum bolan ofiserleri tutsak astına alınıptır. Onlar bilen bilelikte bir kanun valuta sevdasında iplanıp ağzından 10 telekeçi ve 20'nin qorak bank işgari tutsak eliptir. Şonda azatlığın çeşmeleri bir kanun valuta çalışığına değişikli işlerin ehletinin Türkmenistan'ın İçerişler Ministerliğinin şol vaxtkı yol başçası İskander Mulekov'un gözükçülüğünde alınıp barlandığına edipti. Azatlık geçen yılda tutsak edilen Milli Hopsuluk Ministerliğinin bir işgarının derine ve işlerinin devamında kıynamalar zararlı helak olanlığını haber verdi. Azatlık radyosu bu materyalin tayarlanan dövründeki heptanın devamında çeşmelerin beren maglumatları bilen bağlılıkta Türkmenistan'ın güç ministerliklerinden ve suud organlarından komentari almağı tinaştı. Yöne netice olmadı.
Azatlık radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğusu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz. Gepleýär Azatlyk radiosy 13-nji dekabr anyny güni Transformers filminiň bas rejissiori Michael Bay-niň rejissorlygynda Six Underground 6 yer astı atly täze çeper film Birleşen Ştatlaryň Netflix saytynda tomoşaçylara ýetirildi. Çeper filmin esasi süjet kompozisiýasy Türkistan diýilen hyýaly ýurtda döwlet başçylygynyň tahtyn agdyrylşyny gurrun berýär. Kinofilm synçylary filmde Türkistany suratlandyrmak üçin ulanylan döwlet simwollarynyň, adam atlarynyň we kompozisiýanyň beýleki möhüm elementleriniň Türkmenistany ýady salýandygyny aýdýarlar. Filmin senaryýasynyň awtorlary Paul Wernick bilen Red Richter. Bas rollerde Ryan Reynolds ve Melanie Laurent diýeli meşhur kino ýyldyzlary oýnaýar. Dolurak maglumatlary bilen Maqsat Ataýew tanystyrýar.
Çeper filmlerdäki yerler barada maglumat berýän atlaswonders.com saýty 6 ýer astı kino filmine Türkistan ýeni ýurdun çeper beýanynyň Türkmenistanyň ilham alınıp döredilendigini aýdýar. Kinoda nämeler bolýar? Türkistan ilindäki rejim diýdim zorlugyna şaýat bolan Amerikalı bir anonim milliarder, hökümetiň penasynaky jinayetçiler ýok etmek üçin 6 adamlygyna barat gizlin topor döredýär. Ruhlar atlandyrylýan ýaşryn topordaky 1 milliarderiň özüniň, 2 içalynyň, 3 hakyny tutmagan horun, 4 ogrynyň, 5 lukmanyň, 6 sürüjüniň keşbini janlandyrýar. Toporo ýedilik belgili mergen soňundan goşulýar. 6 ýer astydaky ruhlar özleriniň Italiýada Malaşa ilkinci misiyasını Türkistan'ı 4 generalin advokatını öldürüyer. Sonra topar Türkistan'ın Rovak Alimov adlı dedim zor devlet baş tutanını tahttan aldırıp onun oranına Rovak Alimov'un enesi Murat Alimov adlı ön kutusluğu hükümet başına geçmeye yardım veriyer. Bellemeli yeri hıyalı yurttaki prezidentin adı Rovaş deyilip yazılıyer. Rovak deyilip okuryar. Rovaş Türkmen adam adı olup yaratlasak 2019-cu yılda Türkmenistan'ın medya serişteleriyle giyinlen vasp edilen meşhur tayçana hem Rovaş adını götürüyar.
Rovaşlı, uşlap gelin yıllarım, kalamı Rovaş, ünlüleri hoşlap gelin yollarım, kemal Rovaş, federlen, tavim tovali, geçmişim, erte doğami.
Çeper filmnäk hyýaly Türkistanyň türkmen diline gepleşilýär. Hyýaly ýurdun pul birligi manatdyr. Şeýlede kinofilmde Türkmenistanyň döwlet nişanlaryna juda meňzeş döwlet nişanlary görkezilýär. Meselem kinonun dowamyny Türkistanyň prezidentiniň wagtal-wagtal türkmen diline gepleşişini eşitmek bolýar. Filmiň bir ýerinde ol türkmen diline size inni hiç kim degip bilmeýär diýär.
Size indi hiç kim degip bilmeye. Bu denzin, bu araç otor güçlü hostala otoramin ziye.
Rovak enesi Murat'ı tutsak ettiriyer. Çeper filmin 44. minutlarına Murat Günvatar Özbekistan'ın ilen yerde atışıktan halas oluyer. Ruhlar Murat'ı tutsakluktan halas edip ona hükümetin başına geçmeye yardım veriyer. Kinofilmin devamında Türkmenistan'a ulanılan devlet nişanları Türkmençe yazgı bilen görküdülüyer. Meselem 1 saat 38. minutunda Türkmen diline uzak yaşa Rovaç Alimov diyen yazgı bilen 8 vuruşluktaki bürgüt kelleli devlet nişanı görküdülüyer. Türkistan yurdunun polisiye işgarlarının geyen form Osunun arkasına Türkmençeye harp bilen polisiye deyilip yazılan. Kinonun baş kahramanlarından bir belgili Amerikalı anonim milyarder bilen Türkistan'ın prezidenti Alimov Parij'de bir operada duşuşyar. Rovak Alimov devlet televizyonuna çıkış edecekti. Ruhlar efire gözökçülüğü uzaktan ele geçirip Alimov'un deregine Murad'ın halka yüzlenmesine efire veriyerler. Sonra Türkistan'a gozgolong turyar. Bunun izyanı Alimov'un yahtasına hücum ediliyar. Ol kayık bilen batıp bariyan gemiden uzaklaşıp kaçmağa sinanşanına Murad ve ruhlar topar Alimov'u dikışarı alıyarlar. Hem de onu bozgunlarla agirine yaşayan Türkistan halkının arasına taşlayar. Elbette çeper filmine Türkmenistan'ı yada salyan elementlerden Türkmenistan'a dahılsız elementler hem ağdıklı ediyar. Kinodaki uruş, kan döküşük, bozkunluk, bozkundur lageri yalı sahneler sinçlara göre Türkmenistan bilen ilteşikli hasaplamayar. Galiberse de bu bir çeper film olup görünüşünden onun Türkmenistan'ın siyasi durmuşu bilen ilteşiki yok. Bu aralıkta Netflix Media Provider'ın saati Türkmenistan'a petiklidir. 16. dekabrda Azatlık Radyosu'nun haberçisi Türkmenistan'a Google Play tilsiminin hem petiklenenliğini haber verdi. 6 yarası filmini suratı düşürmek için 150 milyon dolar meşburuna seri işte sarf edildi. Rotten Tomatoes kine filmleri sin web saytında 6 yarası filmine 10'nun 4.177 baka verilipdir.
Azatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlygyň Telegram sosial ulanyşyndaky sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapdylarsyňyz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy 2019-njy ýylda Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda şäher ýurtlulary üçin dünýäde iň gymmat şäher hökümünde tapgyr 2-nji ýyl hasaba alyndy. Bu warada dünýäniň durly şäherlerinde daşary ýurtlulary üçin ýaşaýyş durmuş üçinçiligini degişli çykdajylary öwrenip deňişdirýän ECA International toparynyň 10-njy dekabrda çap eden soňky hasabatynda aýdylýar. Sehra Gulamnabiýiniň berjek maglumatlaryny diňläliň.
2017-nji ýylda 146-njy orunda ýerleşdirilen Aşgabat geçen ýyl 1-nji oruna ýokary tiýdlik bilen çykdy we bu ýyl hem şol ýerde saklanýar. Inflasiýanyň ýokary bolmagy we valutanyň gara wadardaky narhy bilen resmi kursunun arasındaki ara tapaut importu duryan haritların bahalarını kımmatlattı. Bu olsa bir kanun qara vadara el yeterliği bolmadı. Valutanın resmi bahasına göre aşavada sapar ediyenler için nırhların cuda kımmat bolmağına sebep bolyar deyip hasavatta nırtalyar. Belliyap geçtik 2016 yılın yanvarında Türkmenistan'ın hakimiyetleri doların resmi nal sevdasını yatırdı. Şundan son yurtta doların 2 resmi ve qara vadara nırhları emele geldi. Hakimiyetler doların resmi kursunu 2015-nji ýylyň ýanwarından bäri 3.5 manat möçüründe saklaýan mahaly, onuň Garabadardaky bahasy 5 esse gymmatlap, ortaça 18 manada ýetdi. Bu bolsa ýurtda hyzmatlaryň we daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň telim esse gymmatlamagyna getirdi. ECA International topary şeýle barlyklary günnelik sarp edilýän haritlaryň we hyzmatlaryň nyrhlaryny nazar alyp, her ýylyň mart we sentýabr aýlarynda geçirýär. Bu barlyklarda azyk şol sanda süýt gatyk, et we balyk, gök bakça önümlerinin şeýlede öý goşlary gönüňi açmak we güýmenji üçin niýetlenen hyzmatlaryň, geýim gejimleriň, elektrik haritlarynyň, spirtli içkileriň we temäki önümleriniň we şuňa meňdeşleriň nyrhlary deňeşdirilýär. Barlyklarda jaý kreýiniň tölew nyrhy, awtolugyň bahasy we çağalaryň okuw tölewleri hasaba goşulmaýar. Hasabatda ýaşaýyş durmuş şertleriniň dünýäniň Günwatar we Günnor ýurtlarynaky köp sanly şäherinde türkmen paýtagtyndan has ardandygy hem görkezilýär. Onda Ýaponiýanyň Tokio şäheri 2-nji, Nagoya şäheri 10-njy we Osaka şäheri 11-nji orunlarda ýerleşdirilipdir. Şwitsariýanyň Zürih, Jeneva we Basel şäherleri daşary ýurtlular üçin dünýädäki iň gymmat 3-nji, 4-nji we 5-nji şäherler bolupdyr. Aşgabat daşary ýurtlular üçin durmuşyň ardançylygy we gymmatçylygy boýunça geçirilen barlyklaryň netijelerinde mundan öň hem dünýäniň iň gymmat şäherleriniň biri arasynda agzalypdy. Mercer kompaniýasynyň şu ýylyň iýun aýynda çap eden hasabatynda türkmen paýtagty daşary ýurtlular üçin bahalaryň amatsyzlygy boýunça dünýäniň iň gymmat 10 şäherniň arasynda ýerleşdirildi. Cost of Living Survey diýilip atlandyrylan şol hasabatda Aşgabat 1 ýylyň dowamında 34 oryn pese gaçyp 209 şäheriň arasynda dünýädäki iň gymmat 7-nji şäher hökmünde hasaba alyndy. Aşgabat geçen ýyl bu sanawda 43-nji orunda ýerleşdirilipdi. Halkara synçylar Türkmenistanyň garaşsyzlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady krizislerinden birini başdan geçirýändigini aýdýarlar. Türkmen häkimetleri ýokarda aýdylanlary tasdiklap ýa inkar edip çykyş etmeýärler. Bu barada resmi medyada hem kelam agyr söz aýdylmaýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlygy hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy hepdeniň jemini uwan gündeligimiz bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň milli hal dokumak sunuwaty UNESCO-nyň maddi däl medeni mirasynyň sanawyna goşuldy. Bu wardaky degişli karara 9-14 dekabr aralygynda Kolumbiýanyň Bogota şäherinde geçirilen maddi däl medeni mirasy gorak saklamak boýunça hökümetary komitetiniň 14-nji mejlisiniň dowamynda gelindi. Halıçılık Uwanistan'daki Türkmenlerin hem esası girdici çeşmelerinin biri hasaplanýar. Uwanistan'daki habarçymyz Samerdan Gulmurady Uwanistan'daki Türkmenlerin halıçılık senedi, şeýle de olaryň öňündäki kynçylyklar barada maglumat berýär.
Uwan türkmenleriniň aglabasy halıçılık bilen meşgullanýarlar. Soňky döwürde halynyň bazary pesagaşdy. El hallarynyň kan satylmaýanyny Nur Muhammed aýtdy. Daşary ýurtlardan getirilýän maşyn hallarynyň el hallarynyň bazaryna uly ziýan ýetirendigini Nur Muhammed bildirdi.
Halinin bihi bazar petalagaşdy hiç malyon yok muna. Maşin hallar hili nusxat. Maşin hal gelmezden ol günde bir 3-4 tora satılıyordu. Maşin hal gelel bari bir 1 tora 1 aydan satıp kuramız yok bunlar. Türkmenden kesmiş haldır başkalardan yok da bunlarda. Yer yok, mal yok, burca oturuyan cahı yok da zavu. Hal ve günler ya başka hiç zaten yok.
Hacı Haşim'in aydışıça Avan Türkmenlerinin dokuyan el halları kaçak yolları alkali Pakistan'a ekidiliyar. Şehirlerde hali gezdirip satyan Türkmenlere polisiya gulukçuları azar veriyar. Hükümet tarafının halıçıları komik bolmayar deyip Hacı Haşim negelilik bildirdi.
Ehin alayım bazar yatık kaldı. Halam Pakistan gidip durdu orada. Şimdi pulus sulus da içeriler satar. Ne yapıp gezdirir ne de koyan yok. 3 metre 4 metre patmanda bunlar hallarını tutup otaya kumesi kumak etse bunlar meydanda. Hep elde götürüyorlar hallarından. Yani hiçbir ulus tip devlet tip mazayim olmasın Müslümanlar satsın da. Meşhur yakşı halısı var. Dokuluyor hem şuna kaçak bol kütüyorum başka bol kütüyorum. Pakistan gidip durdu. Hep bir akça gelip bu da bir amp durun harcam yok. Harcı satıp durun tüccaram yok mu ne?
Afganistan'dan dışarı yurtlara hali eksport etmeye mümkinçiliklerin yokluğunu Muhammed Tarık aydiyar. Hopsuzluk şertlerinin yaramazlığı sebeple dışarı yurtlu telekeçilerin hali satın almak için Afganistan'a gelmeyenliklerini Muhammed Tarık kurun veriyar.
Atababalamızın halin işnetkerleri bildirin bana 14-10 meşhur bir halin işnetkez. Çülköp yakıştı ondan sonra da şul meşhur halin çıkıp uğradı. Ondan sonra da bir Afganistan'ın şimdi köp şul el halin satılmasının bazarını nusuf getirdi. Tör dayı ol bir halinden bir bilir müşteri geldi. Buradak hali aldı. Sonra bir yandan bilir deydi yakında gelecek. Senin devamlı Afganistan'ın hali küçük bilir Afganistan'ın hali olmalı. Ama bir imparatorluk olup ya bu bomtam yarılıp telefona sevat yemen bir Afganistan bu şaraitini bar bilmeyen diye.
Afgan Türkmenlerinin dokuyan el hallarını bazar tapmak için hem aladaların ediliyanlığını Afganistan'ın halçılık cemiyetinin cevapkarı Hacı Abdülhettar aytti. Halinin önümünü üstürmek için hem tavallarların ediliyanlığını Hacı Abdülhettar bildirdi.
Halinin önümünü sürmek için, halinin dokumunu öne alıp gitmek için devletimiz hem kup koşu etiyor ve itali kalin hem Afganistan'da hem meyerde buzat için kur zahmet tartıyor bana. Şükür ona baka üstüp varır hali önümünü ile önde. Biz geçen yıl 1.700.000 metre hali şuradan Afganistan'ın dışarıya sadır ettik.
Hali dokumak insan sağlığına da ziyan yetiriyenlerini Lukman Ayşe Oygun aydiyar.
Türkmen ayalları umuman halı dokuyorlar. Şol halı dokumağın sağlık noktayı nazarından ziyanı köp. Misal üçün halinin kırındığı adamın aş kazanına uğruyar. Şöydüm aş kazanda ıza tapılıyar. Hemen bosa şol halı dokuyan ayalar bir ilağrı bolyar. Son kabir şol halı dokuyan ayalar işleyecek bol meşe geliyor. Bil oların sağlığına ulu ziyan yetiriyar. Hem de çağalarını halı dokanda okulatmak için onları da meşe yalatıyarlar. Bu bosa çağalara has ziyan yetiriyar. Çağaların zihinine nuksetiyar, oların şol ul olmağına ziyan yetiriyar. Endi şonun menin fikrimça şeyle yağdayın uğunu almak için devletin çareleri görmesi gerek.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Kadirli dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi jemleýäris. Onu Azatlyk radiosynyň Pragadaky studiýasyndan men Merdan Tarif alyp bardym. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan galyň.